leeritund .
leeritund .
tere tulemast kuulama taas leeritundi . Oleme jõudnud siis, võiks öelda, järgmise peatükkini, kui jälgida seda, mida Luther oma katekismuses käsitleb kõigepealt siis 10 käsku oma seletustega ja seejärel apostlikuse tunnistus.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more, and I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Leeritund.
Apostlik usutunnistus, midagi, mis kõneleb vist asja vanusest, päritolust ja midagi, mis siis kõneleb ühtsusest. Kuidas me vaataksime usutunnistust lühidalt ja kokkuvõtlikult, mis selles usutunnistuses on kirjas ja teiseks, kuidas me selle lahti seletame?
Usutunnistus on üks nendest tekstidest, mida me leerilastelt palume, et nad selle pähe õpiksid. Mäletan oma leeris käimist 90. Aasta oligi 90, kui ma praegu täpselt mõtlen. Ja ütlen ausalt, et olles kiriku võõras inimene, tulnud kirikusse täiesti siis tüüpilisest nõukogudaegsest perekonnast. Ja kui mulle öeldi leeri kooli alguses, et lisaks siis meie isa palvele, mida ma tolleks ajaks juba teadsin, ja 10 käsule, mida ma samuti ju teadsin, tuleks pähe õppida ka veel usutunnistus, siis ma ei teadnud üldse, mis asi see on. Peale vaadates tundus ta, et see tekst ise on just kui nagu palve ja samasta seda ei ole ka. pähe ma ta tookord sain ja õppisin ja Leeri tundides seda ka Toomas Paul ja Jüri Valsalu, kes tookord olid Tallinna Jaanikoguduse õpetajad, seletasid. Pean kahjuks tunnistama, et ma ei mäleta, mida nad selgitasid, aga ma olen selle oma halva mälu aadressile ja mitte nende õpetusele. Aga see usutunnistuse tekst olen tähele pannud ka oma Leeri õpilastel või Leeri kursuslastel. Nad alguses ei saa aru, miks see oluline on.
Ja selle... miks õpetajad neid kiusavad, et neid tulles seda tuleks nagu pähe ajada, et no, ja, kuulge, et... raamatust lugeda võib juga need selle Leeri pühal ja pärast ma nii koni kaon ära, eks ole.
Et võiks ju mingi muu sellise teksti pähe veel õppida, et miks see siis nii oluline on. Ja et mõista selle usutunnistuse tähendus tulebki minna jälle tagasi sellesse konteksti, millal see on sõnastatud ja millal temast sai siis meie kiriku või ka kristliku kiriku õpetuse üks normdokument. See on aeg, kui ristiusk on mõnel pool juba saanud sellise riikliku tunnustuse või avaliku tunnustuse, mõnel pool veel mitte. See on siis aeg 3.-4. sajand, kui terves Rooma impeeriumis oli tekkinud juba erinevaid kristlike liikumisi, erinevaid õpetusi, erinevaid õpetajaid, kes õpetasid Kristusest, kes ühe aksendiga, kes teise aksendiga. Ja hakkas tekkima juba küsimus, et aga milline on siis see õige kristlik usk? Et mida siis kristlased usuvad? Aleksandrias ja Roomas ja Efesoses ja teistes vahemereäärsetes linnades ja olulistes punktides Konstantinoopolis või tänases Istanbulis. Mis siis on see, mis meid kristlaseks teeb? Ja nõnda hakati koostama siis teksti, mis võiks olla lühike ja selge, teatud mõttes deklaratiivne või tunnistus millestki meie usust. Ja nõnda siis 4. sajandil oli sõnastatud usutunnistus. Ja võib-olla on hea, kui me sellega ette loeme. Muidu me räägime siin võib-olla inimestele, kellel ei ole isenesest mõistetavalt teada, mis asi on usutunnistus.
Kindlasti on kuulajate hulgas ka neid.
Ja loeksin ette usutunnistuse, siis tema täis sõnastuses, et kuulaja teaks, millest me kõneleme. Ütlen sisse juhatuseks, et see usutunnistus koosneb kolmest osast ja selles usutunnistuses me tunnistame usku Jumal isasse, Jumal poega või Jumal pojasse ja Jumal pühasse vaimusse. Ja loen siis ette, mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväelis isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Ja seda usutunnistust loetakse vähemalt igal luterlikul Jumala teenistusel ja mitte ei loeta, vaid seda tõepoolest tunnistab kogudus ühiselt oma usuna igal Jumala teenistusel.
Samas ka igal ristimisel, igal leeriõnnistusel. Ja et see on see, mis tasapisi jääb meelde ka neil, kes ehk leeris selle sõnastusega, leeriõnnistusel võib-olla selle sõnastusega natukene ühe või teise koha pealt ikkagi komistasid, kui käid kirikus, siis siis jääb tasapisi meelde. Ja tegelikult on ikka võimas küll, kui mitu seda inimest koos ütlevad, et on asjad, milles nad kõik usuvad. Et võib olla asju siin elus ja on väga palju asju, millega on nii ja naa, aga on midagi, milles on inimesed, kes on tihti peale nii erimeelsed, milleski on nad kokku leppinud, et need on need asjad, millesse me usume, kui me ütleme, et me oleme kristlased. Ja kui me hakkame vaidlema nende asjade üle seal usutunnistuses, siis on küsimus all võib-olla lihtsalt see, kas me ikka oleme kristlased. Mitte, et me võiks sõnastuse nüansside üle vaielda, kui me keeli väga hästi mõistame ja edasi, aga piibel on nii paks raamat üle 1200 lehekülja tavaliselt, sealt on võimalik erinevatest asjadest väga erinevalt aru saada, aga nüüd on mingisugune hulk, lühike tekst, olulisi asju, milles on lepitud kokku, et see on nüüd kristlik usk. Kui me nendest, milleski nendest loobume, siis on küsimus all see, kas see on enam kristlik usk. Kui me risti asendame postiga või midagi sellist teeme, siis me tegelikult asetame ennast kristlast konnast lihtsalt välja. Aga usutunnist see lühi kokkuvõtta, et see pikem tekst on ette loetud, ma olen ikka leerilastelt leeri testis küsinud, et kuidas on võimalik usutunnistus kokku võtta, veel lühemalt kokku võtta, ja see on siis see, et ma usun Jumalasse isasse, kes on mind loonud, ma usun Jumalasse pojasse, kes on mind lunastanud, vabastanud, ja ma usun Jumalasse pühasse vaimu, kes mind pühitseb. Me räägime siin kolmainu Jumalast. Jumalast isast kui loojast, Jumalast pojast kui lunastajast, Jumalast pühast vaimust kui pühitsejast.
Ja see usk olmainu Jumalasse ongi see, mis on kristlik usk. Kui sa viitasid siin sellesse, et kui me ristist teeme posti, siis ei ole tegemist ilmselt kristlaste hulka kuuluva inimesega, kes seda kuulutab või usub. Tõepoolest, tänases ühiskonnas, kus ei ole inimesed ise nii haritud, keskmine inimene, kes ei ole usuvasjadega väga kokku puutunud, ei tee vahet, kas üks usukuulutaja, kas temale tänaval ligi astub, on täna lihtsalt juhtunud tänavale oma usku kuulutama või äkki ta muidu kuulutama oma usku mõnes kirikus. On see siis Tallinna Jaanis või Toomkirikus, et kuidas teha vahet, kas inimene, kes tuleb minu juurde ja ütleb, et ta räägib mulle Jumalast, kas ta on nüüd kristlane või mitte kristlane, kas ta räägib mulle kristlikust Jumalast või räägib ta mulle mingist muust Jumalast, siis see usk kolmainu Jumalasse või kolmainsusesse ongi täna see, mille alusel me saaksime või saame otsustada, kas tegemist on kristlase või mitte kristlasega. Ja see usutunnistus on tõepoolest ühine meile kõigile, nii ortodoksidele, õigeusklikele, nii anglikaanidele, katoliiklastele, baptistidele, luterlastele, metodistidele, adventistidele. Enamus vabakogudustest on samal alusel ja siis tulevad need teised, kes on ka väga aktiivsed, ja väga tublid oma eluviisides. Need on näiteks mormoonid või Jehova tunnistajad, siis neid, olen sunnitud täna ütlema, me ei saa pidada kolmainu Jumalasse uskujaiks ja kristlikul alusel tegutsevaiks.
Jah, vahel on meie jaoks ka asjad lihtsaks tehtud ja meil ei ole vaja hakata väga pikki vaidlusi tegema inimestega, vaid piisab sellest, kui me teame, millest see usume meie, mis on see meie usu alus, mis on see, mida meie usuks tunnistame, ja kui teine need asjad kahtluse alla seab, siis tasuks ehk enda juurde jääda või siis minna õppima, tõsiselt teoloogiat õppima ja siis vaidlema hakata inimestega, kes on oma vaidluseks saanud võib-olla väga põhjaliku ettevalmistuse oma õpetajatelt, kellele on õpetatud vaidlemist ja meie usu kahtluse alla seadmist, kellel on tehtud korraliku tööd, kellega on tehtud väga korraliku tööd selleks, et nad suudaksid meid nagu seljatada meie seisukohti. Piisab sellest, kui me ütleme, et see on meie usk, seda me oleme tunnistanud siis, kui meid näiteks täiskasvunud aristiti või kui meid leeritati, see on meie usk, mida me tunnistame pühapavast pühapava ja on asjad, millest me ei tagane. Me võime teiste nüansside üle vaielda, rääkida, aga see on see, mis on meie usk.
Ja sa tõidki välja praegu siis uuesti kenasti selle, milleks me tahame, et leeri õppijad selle teksti endale pähe õpivad, sest just nimelt selle usutunnistuse tunnistamise järel tuleb see jah-sõna ütlemine konfirmatsiooni jumalateenistusel või ka ristimistalitusel järgneb usutunnistuse tunnistamisele ristimine. Kui inimene ei tunnista usku nii, nagu see sama apostlik usutunnistus on meie kristliku usu sõnastanud juba siis alates 4. sajandist, siis me ei saa inimest ristida. Ta peab tunnistama oma usku või tema, kui on lapsega tegu, tema vanemad, ristivanemad peavad tunnistama seda usku. Just nõnda siis on tegemist kristliku usuga. Ja siit ka põhjus tulles uuesti selle teksti koostamise konteksti, et milleks teda oli vaja sõnastada. Selle samal põhjusel ristides uusi inimesi oli vaja, et nad tunnistaksid selgelt, milline siis on see nende usk, mille alusel võiks ristija olla veendunud, et ta on kristlane või kristlikult kasvatatud või saab asjadest aru nii nagu kristlasele kohane. See tekst sai ristimistalituse üheks oluliseks osaks juba esimestel sajanditel.
Ja võib arvata, et oli erinevate lausetena olemas, kus lausetena siis küsiti ristitava käest, kas sa usud Jumalasse, Isasse, taeva ja maa loojesse, vastus jah, ja nii edasi, et ta on üksikutes lausetes olnud varasemalt juba olemas ja kirikus kasutusel, kuid siis lõpuks liideti ta üheks tervikuks, nii on see arvamus, nii et on enne 4. sajandit juba selliste lausetena, katketena usutunnistus on eksisteerinud, samas on ta ju piiblist võetud, et see ei ole see, et kirik on midagi välja mõelnud, vaid kirik on piiblile toetudes, uuele testamendile toetudes eelkõige siis võtnud välja olulisemad asjad ja öelnud, et nende asjade tunnistamine tähendab risti inimeseks olemist. Aga küllap on nii, et see, miks leeri õpetuses usutunnistus lauselauselt sõna-sõnalt läbi võetakse tavaliselt, sellel on üks lihtne põhjus. Me ei taha, et kirikus inimesed lihtsalt midagi kordaksid, lihtsalt mingid lauseid ütleksid, vaid me tahaksime, et nad saavad aru, mida nad tunnistavad, et see oleks tõesti nende usk, mitte lihtsalt üks tekst, mis tuli pähe õppida, kuna lihtsalt keegi tahtis meid kiusata ja vaadata, kas meil mälu ka on. Ja ma mäletan väga hästi seda, kuidas ma ise Saaremaal leeritundides käies Tallinnas tööl olles, aga käisin oma kodusaarel ja võib öelda kodukirikus, siis leeris, siis mina mõtlesin, et ma ikka olen väga aus inimene ja kui tuli usutunnistuse ütlemine ristimisel ja pärast ka leeriõnnistusel, siis mina jätsin lihtsalt ühe koha vahele. See surnute ülestõusmise küsimus, ihu ülestõusmine ja nii edasi, see oli minu jaoks ikka niisugune, noh, et kirikaõpetaja võib sellises asja uskuda, võibolla saab sellist palka, et sellised asja usub, aga no mina ikkagi 20. sajandi lõppu noore mehena, et ma ei kujuta, et seda kontide kokku klopsimist ja kui veel mõni kadund on ja nii edasi, et mis siis sellest saab, tol ajal veel tuhastamist ei olnud, nii et see fantaasia kaugemale nagu ei jõudnud veel. Ja mina lihtsalt vaikisin ühe koha peale, siis pärast lõpus ütlesin jälle edasi ja mõtlesin, et ma olen nüüd jube vinge tegija, et ikka aus ja nii edasi. Selle asemel, et minna enne ristimist õpetaja juurde ja öelda, et kuule Joel Luhamets, et kuidas sellega on, et mina ei suuda seda uskuda, sina suudad äkki sa seletad mulle ka ära. Mul lihtsalt jäi paar tundi vahele ja siis ma seal seda kangelast mängisingi. Ma olen aegalt leerilastele selle oma näite puhul ära rääkinud, et ärge jätke ennast sellisesse olukorda. Et te peate slikerdama hakkama ühe koha peal vaikema hakkama, vaid selleks on olemas vaimuliku kõnetunnid, minge ta juurde küsige leeritunnis, mida see tegelikult tähendab. Seadke see usk kahtluse alla, lasta ütleb, mida ta selle all mõtleb, mida kirik on selle all läbi aegade mõelnud. Ja palju ausam on see, kui see, et sa lihtsalt ühe koha peal vaikid ja pärast siis arvad, et sa oled midagi ikkagi päris palju ausamalt teinud kui teised. Selleks ongi leer, et saada ka vastuseid oma küsimustele ja sellepärast ei asenda ealeski need leeritunnid, leeritunde, mida sa saad kuulata, kus sa saad vestelda, küsimusi esitada ja need asi, ja et me ei ole mõelnudki nende leeritundidega seda, et nüüd saaksid inimesed need lihtsalt ära kuulates minna õpetaja juurde öelda, et leerita mind ära, et me oleme siin neid pereraadio asju kuulnud küll ja õppinud pähe ka need asjad, mis õppida on. Ma väga loodan, et ükski vaimulik nii-öelda sellele liimile ei lähe, vaid individuaalselt inimestega suhtleb ja nendele lisatunde teeb vajaduse korral või lausa terve leerikursus ikkagi palub läbi käia, et saada seda koosolemise kogemust, leeritundides olemise kogemust, leerilaagris olemise kogemust ja mida veel. Leeritund.
Leeritund. Aga läheks esimese osa juurde. Esimene õpetus loomisest ja räägib meile siis ka loojast. Mina usun Jumalasse kõige väelis sisasse taeva ja maa loojasse ja Martin Luther on siia endale ise loomulikult kirjutanud selgituse, mille arvan, et loen ka siin ette nüüd. Mina usun, et Jumal on loonud minu koos kõige muu looduga. Ja et ta on annud mulle ihu ja hinge, silmad, kõrvad ja kõik ihuliikmed, meele ning mõistuse ja peab neid alal, peale selle rõivad ja kingad, söögi ja joogi, koha ja koja, naise ja lapse, kariloomad ja kõik vara. Et ta varustab mind rikkalikult ja igapäev kõige vajalikuga ja toiduga selle ihu ja elamise jaoks, varjab kõige hädaohu eest ning hoiab ja kaitseb mind kõige kurja eest. Ja ta teeb seda kõike selgest isalikust, jumalikust headusest ja halastusest, ilma et mina seda millegagi oleksin pälvinud või vääriksin. Kõige selle eest on minu kohus teda kiita ja tänada ning teda teenida ja tema sõna kuulata. See on tõesti tõsi.
Aga nüüd küsiksin ma sinult, püüaksin kehastuda sellise kaasaegse Kristusest mitte väga palju positiivselt kuulnud noore inimese olukorda ja tunda, kuidas juba kõik karvad on selja peal püsti tõusnud, kuidas ihu on läinud pingesse, kui sa seda kõike hardalt ette loed ja tahakselt küsida, et kas sa tõesti usud sellesse, et Jumal on mulle annud kõik. Kas ma olen siis nagu mingi äputropp, abitu amööb, kellele siis kõik on antud ja ma pole nagu ise mitte midagi teinud, et ma olen ikka ühteist siin elus ära teinud ja üldiselt kui ma lapse sain, siis ma ju lõin rinna ette ja ütlesin vähemalt sõpradele, et me tegime lapse. Et kuidas selle looga siis on, et mis see jumalasa on, kas see on mingisugune sümboolne jutt või mis see meie enda osa on ja kas tõesti Kristus siis panebki meid sellisesse rolli, et kõik tuleb kuskilt ja meie oleme siis lihtsalt sellised avatud poollõdvad kotid, kuhu jumal midagi sisse toppib. Mind on muide see kunagi väga ärritanud, eriti see, kui Jeesus ütleb ilma minuta ei võide mitte midagi teha. Mul tõmbasid kõik lihased peaaegu pingesse ja ma hakkasin loetlema asju, mida ma kõike olen juba selleks ajaks teinud ise ja ilma, et ma Jumalat tundsingi, ilma, et ma ristitud olin ja need asjad, et paganana sain paljud asjadega hakkama. Nüüd tulevad mulle rääkima, et kõik on Jumalast.
Sinu küsimus... Nagu sa ütlesid, sa kehastusid nüüd kellekski, siis tõepoolest sellist küsimust ju on küsitud või sarnast küsimust nagu sedagi, et kas ta tõesti ikka usut, et Jumal lõi ikka kuue päevaga maailma ja täpselt selles järjekorras. Kui lugeda nüüd seda sama usutunnistuse esimest fraasi, siis meilt ei eeldatagi tegelikult liiga palju. Ma võiks isegi öelda, et suhteliselt leige võiks mu usk olla. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse isasse, taeva ja maa loojasse. Ma arvan, et suur osa Eesti maalasi, kes ei pea ennast üldse kiriku liikmeteks, võib selle fraasi peale juba jah ja aamen öelda, sest suur osa eestlastest või üleüldse ilmselt ka mitte konkreetsete kirikutega seotud inimestest usub, et on olemas mingi kõrgem võim. Ehk siis uskuda seda, et on olemas keegi, noh hea küll, teie võite teda Jumalaks nimetada, et on keegi, kes juhib minu elu, noh ta on kõige väeline, nagu me siin ütleme, ja et ta on kunagi pannud kogu sellele eksistentsile aluse. See ei olegi väga palju ju uskuda. See on ju suhteliselt vähe uskuda. See on kõige mugavam osa
usutunnistusest.
Mm-hmm. Kõige mugavam osa. Ja võib-olla vastus sellele sinu küsimusele ongi tegelikult see, et jah, ma võin ju ka öelda ühe lapse isana, et ilma minuta nüüd ei oleks ka Jumal päris hakkama saanud minu lapse sünni loos, ehk siis ka mina pidin seal midagi tegema, aga...
Mitte eriti palju, ma arvan.
Jah, ja ma tahangi öelda, et tulles siis nagu teistpidi, et ainult ühe lapse vanemana võin ma ka öelda, et väga palju olen võib-olla pidanud tegema selleks, et oleks ka teine või juba kolmas laps, aga ma näen, et ka minu tegemisest ainuüksi ei piisa. Mm-hmm. Järelikult jääb ikka midagi puudu keegi, kelle õnnistust ja sekkumist minu ellu ma igapäevases elus võib-olla vajaksin ja igatseksin. Ja see puudutab nii minu rõivast ja kingi, nagu siin Luther ütleb, või kõike seda, mida me oma elus vajame. Ehk siis Jumal on see, kes jätkuvalt ja aina loob need tingimused, loob need eeldused ja mitte ei teinud seda ainult siis, kui ta kogu selle kellavärgi käima lükkas, vaid ta teeb seda pidevalt.
Seda praegu alal hoides, vaatamata sellele, mida meie püüame teha, kuidas me püüame seda nii-öelda teistpidi keerata ja põtkida vastu ja edasi. Kogu see universumi edasi töötamine, kellad lähevad rikki, parimadki arvutid ütlevad öles, kõvaketted jooksevad kinni ja nii edasi, aga on midagi tohutu suurt ja võimust ja täiesti seletamatud tihti peale. Mina ei saa paljudest asjadest aru selles maailmas, kuidas see värk kõik nõnda töötab, nagu ta töötab. Seletatakse küll, aga mitte ei saa aru, kuidas me siin tiirleme selle maakera peal ja ei tunne, kuidas me oleme pealaspidi ja pealespidi ja nii edasi ja gravitatsioonid ja mida kõike veel. Kõik on targad ilusad sõnad, aga ei hooma ikka küll täiesti korralikult. Aga küllap on ja nii, et nagu selle lapse puhulgi, et mis see siis oli, mille tegemise juures meie siis nagu oma osa andsime, et silmavõrkestade tegemise juures me vist ei ole suurt midagi teinud. Selle 10 varba puhul me ei ole ka vist eriti palju vaeva näinud ja nii edasi, et see on tihti peale imeväike, kui me hakkame seda kogu selle maailma kõiksust nagu mõtlema. Ja teisest küljest, kui me toome mõne inimese, kes väga võib-olla lihtsalt öeldes vastu plärtsum hakkab nendele lausetele, kas või selliste asjade juurde, et kuule, püüame tõestada, et see laud siin, näiteks stuudios, keegi ütleb, et seda ei olnud, näed, õhtul läks töölt ära, seda ei olnud, uksed olid kõik kinni signalisatsiooni all ja näed, see ümmargune laud on siin nüüd hommikul olemas, et see tekis niisama, mingisugused molekulid hõõrdusid, natukene aega oli selle jaoks vaja, noh, kas või paar miljonit aastat ja selline laud sai siis. Või kui me leiame midagi tõeliselt kaunist ja ilusat kuskilt mäelt, kas või ühe väikese lille, siis kui palju on selles inimese tegemist ja inimese tööd ja nii edasi. Uskuda seda, et keegi on selle kõige taga, keegi seda kõike hoiab ja varjab, uskuda seda, et keegi, kes on isa, uskumatu ja tegelikult, ta on isa. Ta ei ole despoot, ta ei ole keegi võimas, kes aina nõuab, aina käsib, poob ja laseb, vaid ta on isa, kes hoolib meist ja sellepärast ta lõigi sellise maailma. Louis Armstrong laulab ühte võimast laulu imelisest maailmast. Ja ta kirjeldab erinevaid asju ja muutkohaga ütleb, milline imeline maailm. Kas meie ka vaatame selles sellise pilguga ringi? Või aina trommeldame vastu rinda ja ütleme, ise tegi, ise tegi. Nagu viss see vanapagan, kellele sulatina oli silmi valatud ja kellele siis kavalants ütles, et kui küsitakse, siis ütle ise tegi. Sellised ise tegid me, mis siis olemegi. Jumal on looja ja ka tingimuste looja. Ja ta kutsub meid kaasloojateks isana. Ta ei ütle lihtsalt tarbi, kasuta, lõhu, peksa laiali. Küll ma jälle kõik korda teen, vaid ta ütleb, võta see enda kätesse. Esimesel päeval ütleb ta, see kõik on sinu jaoks. Sinu pärast tegin sellise. Ja meie asi on seda imelist, imelisena hoida ja tänulikud olla. Selle eest, mis meil antud on.
Harida ja hoida, see oli inimese ülesanne. Ja isegi mitte usklik inimene, nii-öelda klassikalises mõttes mitte usklik inimene, võib tunnistada imekaunist vaadet imetledes, et see on jumalik. Ja muidugi võib inimene olla ka inimese oma kätetööst vaimustuses. Sul on siin tee kruus, millel on ju Jorgi vaade. Eks seegi vaade öine tuledes linn ju lumma vaatajat, nii huvitav kui see ka ei ole, aga oma puhkuse paremat osa ma sinna linna veetma ei lähe. Võib-olla olen ma valmis olema seal ekskursioonil ja käima korra mõne kõrgema hoone tipul, aga sinna, kus ma loodan, et minu hing ja vaim ja meel ja kõik puhkab, need kohad on ikka kohad, kus inimene on vähe sekkunud ja Jumal on kohal olnud. Ja samas, kas on ääretult inetut, koledat, ebameeldivat kohta päris loomulikus eluslooduses. Isegi kõrbel on väga lummavilu, isegi mägimaastikul kuskil kõrgemal, kus on ainult lumi ja pole rohelist, on ilu. Aga prügimäel on ainult inimese nägu ja tegu. Jumal on loonud nii palju imestamist väärset ja see esimene osa usutunnistusest tahab, et me seda tunnistaksime, et Jumal on selle taga.
Ega meilt pole vist siis palju nõutud, kui meilt oodatakse seda, et me nii nagu Johann Sebastian Bach või Arvo Pärt või Michelangelo või paljud ja paljud teised siin selles maailmas tõeliselt ilusat loonud inimesed, ütleksime, et see kõik on jumalast. Ta on annud mulle annid ja see kõik on lõpuks temalt. Mina olen vaid astja, kelle läbi tema ehk saab tegutseda. Ja ma mäletan ikka jälle seda, kuidas Arvo Pärt oma 75. sünnipäeva tähistava kontserdi lõpus või peale seda kontserti teise suure maailma kuulsa helilooja Gia Gangeliga Jaani Keriku käärkambris olid ja kui ma küsisin, et kuidas siis see sünnipäeva tähistamine ka mõjub ja ta ütles, et väga-väga väsitavalt, aga veel on 4 maailma suurlinna vaja läbi sõita ja nendel kontsertidel olla, aga pidevalt tuleb olla valvel, et ei hakkaks uskuma seda, mida nad sinust räägivad, et sina oledki selle kõik teinud, et ei läheks uhkeks ja kui sa lähed uhkeks, siis püha vaim läheb su seest ära ja sa oled üks tühi uhkus täis kott, milles pole mitte midagi, mitte kellelegi kasu. Et kas me suudame olla nii nagu need maailma tõelised suured inimesed on olnud, kes on oma pilgu ikka ja jälle tõstnud looja peale, või kas me suudame olla nagu need lõpmata lihtsad usklikud inimesed, kes täpselt samuti näevad kõiges Jumala imelist loomingut ja imelist armastus selle kõige taga, kes näevad selles Jumalat isa, kes kannab hoolt, kes on loonud ja annab võimaluse meile tema kaos loojateks olla, nii nagu Tõnis Mägi ikka aegalt ütleb, et looja on loonud meid loojateks, tema kaos loojateks.
Ja nagu Luther kirjutab, me ei ole ise teinud mitte midagi selleks. Me ei pälvi ega vääri seda. Luther ütleb, ja Jumal teeb seda kõike selgest isalikust, jumalikust, heldusest ja headusest, ilma et mina seda millegagi oleksin pälvinud või vääriksin. See inimese vajadus ennast tõestada kogu aeg kellelegi, isegi Jumalale, nende samade käskude punktuaalne täitmine võib muutuda ühel momendil linnukeste kogumiseks Jumala kalender märkmikus minu nime taha. See ei ole see, mida Jumal meid tegelikult ootab. Jumal ootab seda, et me tunnistaksime tõde, seda, et Jumal ongi kõige selle taga, mida me enese ümber näeme ja või nagu Luther ütleb, et me teda kiidaksime ja tänaksime. Et me oma elus ka kõike seda, mida me ise teeme, näeksime Jumala teona. Nagu sa ütlesid, et me oleme kaas loojad. Et isegi minu võime või oskus midagi teha on and Jumalalt.
Isegi see, et ma siin elan, või õigemini ka mul ei oleks ühtegi minu andi, kui ei oleks tema mulle elu võimalust annud. Et nagu uuesti tagasi tulla siin ühe mõtte juurde, et isegi need viljatuskliinikud ei aita kõik inimesi, et kuskil on piirid ees, me ei ole kõik võimsad. Elu on Jumala kingitus meile. See, kui me oleme oma ande arendanud, see, kui meie vanemad on saanud anda meile hea hariduse, see, kui meil on võime üldse mõelda, teha. Hiljaaegu kuulsin loo sellest, kuidas üks taastusravi töötaja läks otsima meist, kes ei tulnud õigeks ajaks kohale võimlema ja ta leidis suure, ligi 150 kilose mehe rappumas nutu käes oma voodi peal istudes. Ja kui ta küsis, et mis on häda, siis ütles mees, et ta ei suuda endale oma prille ette panna, aga ta ei näe ja ta ei julge ilma prillid ette võimlema tulla. Ta ei saanud hakkama prillid ette panemisega. Me nii harjume ära kõige sellega, mis meil on. Me nii vahel kipume ise ennast kõige keskpunkti panema. Me arvame, et see peabki nii olema. See ei pea nii olema. See on Jumala arm, see on Jumala kingitus, kui see nii on. Ja kui me ei oska selle üle tänulikud olla või selle eest tänulikud olla, kui me seda kuidagi oma teeneks peame või ma ei tea, kelle veel teeneks peame, ja Jumala sellest asjast, sellest mängust nii-öelda täiesti välja jätame, siis me oleme tõeliselt lühinägelikud. Siis ühed prillid seisavad meie ees, me peaksime nad ette panema, aga me ei taha lihtsalt panna, me tahame olla isekad. Me tahame olla need, kes ignoreerivad seda, mis tegelikult on tõsi. Piisab lihtsalt natuke vaadata, silmad lahti teha.
Kui nüüd usutunnistus ütleb, et me usume taeva ja maa loojasse, siis üleüldse taeva ja maa mõiste sisu. Ka hiljem meie ei saa palvest kõneledes, me peame rääkima, mida tähendab see, et me usume või pöördume Jumala poole, meie isa, kes sa oled taevas. See sama taevas ja maa on nüüd kõik see nähtav ja nähtamatu meie ümber. Ehk siis inimene on oma piiratuses lihtsalt väljendanud ennast nii piiratult ja rääkinud taevast ja maast, mis võibki mõnel aidata välja mõelda ilusa pildi taevast ja maast ja seda on ka tehtud. Aga siin me räägime ikkagi sellest, et mitte ainult see, mida ma näen, vaid ka see nähtamatu.
Kõik.
Kõik.
Kõiksus.
Ehk siis Jumal ei ole looja ja elu andja või ka praeguse elus hoidja siin nähtavas, vaid ka nähtamatus maailmas. Ka seal, kuhu meie eelkäijad on läinud, seal, kuhu me läheme ise ühel päeval.
No, keel, millest on vanatestament, nii-öelda algus või mille abil on vanatestament alguse saanud, heebra keel, ei tunnegi sõna taevas, vaid taevad, hashamaim, mitmuses, taevaste ja maa looja. Ja et ehk seegi aitab natukene mõtelda, et palju-palju enne meidki juba mõisteti seda palju laiemalt, kui sellest tekstist võiks täna inimene välja lugeda kogu universumi, kogu kõiksuse nähtava ja nähtamatu looja Jumal.
Ja see võikski olla selle esimese õpetuse usutunnistusest selgitus siin selles raadioeetris nendes ajalistes piirangutes, aga me näeme, et see üks lause sisaldab endas kogu Jumala loomingut või meie usk peaks ulatuma siis Jumalani ja kõige selleni, mida tema on loonud. Olime raadioeetris Jaan Tamsalu ja Urmas Viilma kohtumiseni järgmises tunnis.
Oled sa kunagi näinud last joonistamas naeru? Ta loob, ta loob, ta loob. Oled sa kunagi näinud last savi voolimas? Ta loob, ta loob, ta loob. Ves. Salo, salo, salo. Sur marito, sindo tapes. Salo, salo, salo. Thank you. oled sa kunagi näinud last?
Leeritund.
Leeritund.